Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, počela parada u Moskvi kojom se obeležava 65 godina od završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad fašizmom. Predsjednik Tadić prisustvuje paradi, ali vojska Srbije neće marširati Crvenim trgom. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavljuje velika otkrića u vezi sa zločinima počinjenim na Kosovu. Srbija neće proći kao Grčka jer nema toliki javni dug, kaže ministarka financija Dijana Dragutinović. U eksploziji u sibirskom rudniku poginulo 7 rudara. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana pretežno sunčano, temperatura između 19 i 23 stepena. A u današnjem pres klubu gost je Veran Matić, glavni odgovorni urednik radio televizije B92. Puštenjem iz pritvora još 5 optuženih za ugrožavanje bezbednosti novinarke Brangice Stanković, sud je poslao poruku javnosti koja će se odraziti na istraživačko novinarstvo, kaže on.
Ja mislim, nažalost, da će Brankica morati još dosta dugo da se kreće sa obezbeđenjem, samim tim praktično da bude zarobljena. Da. Praktično bude potpuno izolovana od medija i od onoga što je njen osnovni posao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Širom sveta danas će biti obeležen Dan pobede i Dan Evrope. Na Crvenom trgu u Moskvi jutros je u prisustvu ruskog državnog vrha i oko 30 šefova država i međunarodnih organizacija, među kojima i predsjednik Srbije Boris Tadić, počela vojna parada, centralni događaj proslave 65 godina od pobede nad fašizmom. Parada je počela iznošenjem zastave Ruske federacije i simbolima pobede u Drugom svjetskom ratu. Jedinicama postrojenim na Crvenom trgu obratio se i čestitao praznik ministar odbrane Anatolij Serđukov. Učesnicima parade i prisutnim gostima i veteranima Drugog svjetskog rata, kojih ima oko 3000, obratio se zatim i predsjednik Rusije i vrhovni komandant Dmitri Medvedev. Prema pisanju ruskih medija u paradi učestvuje 10.500 ruskih vojnika iz svih redova vojske, kao i oko 1000 pripadnika oružanih snaga zemalja članica antifašističke koalicije, zajednice nezavisnih država Velike Britanije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Poljske. Dan pobjede obeležava se povodom 65-godišnjice kapitulacije Hitlerovog Trećeg Rajha, koji je označila veliku pobjedu saveznika nad silama osovine i kraj Drugog svjetskog rata, najkrvavijeg sukoba u istoriji čovečanstva, u kome je nestalo više od 50 miliona ljudi, od toga gotovo 31 milion civila. U Moskvu neće doći američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer Gordon Brown, niti lideri Belorusije i Ukrajine Aleksandar Lukašenko i Viktor Janukovič. Zbog krize u eurozoni paradi neće prisustvovati ni francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, kao ni italijanski premijer Silvio Berlusconi. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev pozvao je na ujedinjenje napora u suprotstavljanju novim izazovima i pretnjama i izrazio uverenje da pojavljivanje ruskih i savezničkih vojnika u istom stroju na paradi pobjede u Moskvi pokazuje zajedničku odlučnost da se zaštiti mir.
45. godine bila je ne samo velika pobjeda u ratu, to je bila velika moralna pobjeda, opšta pobjeda za koju su se borili svi narodi koji su nekada živjeli u Sovjetskom savezu. Toj pobjedi su doprinali i naši saveznici i danas će u svečanoj paradi zajedno proći ne samo ruski vojnici, već i vojnici svih savezničkih zemalja antihitlerovske koalicije. Dragi veterani, pre 65 godina vi ste doneli mir našoj zemlji i čitavoj planeti.
I dalje nam samu mogućnost živjeti.
Vi ste nam dali mogućnost da živimo.
Niski vam poklon.
I zato vam se nisko do zemlje klanjam.
S praznikom vas.
Čestitam vam ovaj praznik.
Njom velikoj pobjede.
Neka vam je srećan dan velike pobjede.
Slava pobjediteljam.
Slava pobjednicima.
Ura!
Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev. A u Beogradu će danas nizom manifestacije biti obeležen Dan Evrope 9. maj. Centralna manifestacija, kako ranije najavljeno, šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Žer, bit će održana na Kalemegdanu od 10 do 15 časova, tokom koje će posetioci biti priređeno više programa. Između ostalog, bit će održana prezentacija svih 26 država članica Europske unije, na kojima će biti reči o viznoj liberalizaciji, životnoj sredini i drugim temama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je tužilaštvo na tragu velikog otkrića u vezi sa zločinima na Kosovu. U ovom trenutku mogu samo da kažem da će nam ti dokazi u mnogome olakšati procesno-pravnu situaciju u nekoliko predmeta na Kosovu i Metohiji, rekao je Vukčević za Dnevnik Blic. On je rekao i da je Sabit Geci, koja je nedavno uhapsila Eoleks policija, bio veoma važna karika u komandnom lancu Slobodilačke vojske Kosova, a u jednom momentu bio je i šef kosovske tajne policije. To je čovek koji se pominje u mnogim predmetima organizovanog kriminala. U stalnom smo kontaktu sa Eoleksom i mnogo smo pomogli u ovom slučaju, kazao je Vukčević. A ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović ocenila je da ekonomsku situaciju Srbije i Grčkoj ne treba porediti, pošto javni dug Srbije mnogo manji. Ne treba porediti Grčku sa javnim dugom od 124% BDP-a i deficitom od 12,7% u Srbiji, čiji je javni dug 30% BDP-a, a deficit 4%, rekla je ministarka u intervju za Večernje novosti. Ona je rekla i da je srpska delegacija spremna za četvrtu rundu razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koja treba da počne u utorak 11. maja. A švedski ambasador u Srbiji Kristen Bringeus izjavio je da bi poznata kompanija IKEA mogla narednih godina da uloži oko 1,2 milijarde evra u izgradnju novih pogona i razvoj biznisa na tržištu u Srbiji. Bringeus je rekao u intervju Tanjugu da su u toku pregovori koji bi trebalo da omoguće otvaranje 5 tržnih centara švedske kompanije u Srbiji i zapošljavanje oko 9.000 radnika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. U eksploziji metana u jednom rudniku u Sibiru poginulo je 7 rudara, a spasilačke službe pokušavaju da spasu njih oko 120 koji se još nalaze pod zemljom, javile su ruske agencije. U trenutku nesreće u rudniku se nalazilo 312 rudara, a spasioci su uspeli da evakuišu više od 180, saopštili su zvaničnici. Rudnik Raspatka najveći je podzemni rudnik uglja u Rusiji i iz njega se godišnje izvadi oko 8 miliona tona uglja, nalazi se u sibirskoj oblasti Kemerovo, oko 300 km istočno od Moskve. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da se nada jačanju saradnje Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv terorizma. Obama je u intervju za rusku televiziju rekao da ni jedna zemlja ne može sama da zaustavi napade terorista i dodao da se nada jačanju saradnje Vašingtona i Moskve u suzbijanju terorizma. On je rekao da je pozvao ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva odmah posle napada u moskovskom metrou 29. marta i da mu je obećao da će Sjedinjene Američke Države pomoći na svaki način koji Moskva bude smatrala potrebnim kako bi se otkrili odgovorni za taj zločin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Veran Matić, predsednik upravnog odbora radio televizije B92 i glavni i odgovorni urednik. Evo, 15. maja ćete da napunite 21. godinu, jedan rođendan koji stvarno govori mnogo i govori o tome da ste u vreme kada je bilo opasno biti u B92, jer ste se zalagali za antiratnu politiku, za građansku Srbiju, lišenu nacionalizma, svega toga. Dakle, šta ćete da kažete ljudima kada se skupite na rođendan?
Pa pokušat ću da kažem da ćemo preživjeti ove godine. Zaista vreme u kojem radimo je veoma, veoma teško kada je reč o samom medijskom biznisu, kada je reč o biznisu uopšte, ali medijski biznis je nekako bio na prvi na udaru. Dakle, marketinški budžeti kod kompanija koje su ulazile u štednju, a to gotovo sve kompanije su morale da naprave nekakve planove štednje, su prvi stradali. Samim tim taj proces se nastavio, znači i on traje i dalje. Dakle, svakoga praktično meseca mi možemo da vidimo i osetimo da se i dalje smanjuju obimi marketinški i tako dalje. Mislim da je jako važno da pokušamo i ovu godinu da preživimo i da ove godine postavimo temelje opet za neki dugoročni razvoj. Naime, ova kriza je toliko substancijalna i toliko dubinska da bukvalno vi morate da menjate skoro sve strategije i načine na koje ste do sada radili. Naročito mediji kakav je B92, koji nije klasičan komercijalni medij, pa ima samo jednu strategiju, dakle da zaradi što je moguće više para i onda se zna kako se radi.
Ali dobro, radili ste i to sa Velikim bratom, je li tako?
Pa, da, ali kažem, to je medij koji je kombinovan, znači on nije, znači kad bismo mi radili samo takve programe, onda bi bilo jednostavno voditi kompaniju, znači, ali pokušaj sa Velikim bratom je bio pokušaj da napravimo balans između komercijalnih programa i nekomercijalnih programa i ozbiljnog novinarstva i tako dalje. Delimično je uspeo, međutim samo u prvoj sezoni. Druga sezona je već bila obuhvaćena, zahvaćena kriza i treća sezona, tako da taj eksperiment nije uspeo, ali jednostavno nije bilo ni šanse da uspe, da se napravi taj balans kao što je to napravio Channel 4 u Velikoj Britaniji. Da. Ali u isto vrijeme mi smo radimo u zemlji u kojoj nas se tera da budemo komercijalni mediji. Dakle, ne postoji nikakvo subvencionisanje onog dela programa koji se tiče koji liči na javni servis, koji je praktično i deo javnog servisa i u takvim uslovima vi morate da platite skupu cenu te svoje prirode. Dakle, mi ne možemo baš iz naše prirode da izađemo tek tako.
Vi ste imali kredibilitet. Ja mislim da ste ga zadržali i sada, međutim to je dosta počivalo i na tome što niste morali da pravite kompromise, jer ste u vreme Miloševića imali i donacije koje su stizale iz inostranstva, podržavali su vas svi koji su bili za jednu normalnu Srbiju. Za toga više nema, pretpostavljam.
Jednostavnije je bilo funkcionisati, imali ste samo jednog protivnika, dakle imali ste jednog protivnika koji je bio lako čitljiv, znači znali ste da može samo da vas ubije, tako, možda da vas izoluje u zatvor i tako dalje, i to je bilo sve. Postojao je jedna ozbiljan međunarodni respekt i kod privatnih donatora i kod međunarodnih organizacija i tako dalje, tako da je uspevali smo da sklopimo konstrukciju razvoja i to ne samo B92 nego čitave asocijacije nezavisnih elektronskih medija, tako skoro preko 50 medija na ovim prostorima. Međutim, posle promjena 5. oktobra sve naše elite su preuzele u stvari stare sisteme vlasti i ovih dana vidimo revitalizovanu špicu na dnevniku RTS-a koja nas podsjeća na ta vremena.
Za one koji ne znaju, koji ne gledaju, pošto nas dosta slušaju i u dijaspori, šta je novo u toj špici?
Ona je modernizovana, dakle to je stara špica iz 90. godina, koja je, ja mislim, nastala i ranije, ali nekako svima nama je urezana ta špica za onaj period kada je to bio simbol jedne propagande, užasne mržnje prema svima koji nisu Srbi i prema onim Srbima koji ne razmišljaju na isti način kao familija, predstavnici familije Milošević u to vreme. Dakle, hoću da kažem da je praktično onim našim savezničkim krugovima nije bilo dovoljno senzibiliteta za upravo taj kapital koji je postojao u ogromnom broju nezavisnih medija koji je proizveden tih 90. godina na ovim prostorima. Taj kapital je mogao da bude iskorišćen fenomenalno kao podrška reformama, kao podrška substancijalnim promenama koje su neophodne jednom društvu da bi ono ozdravilo i da bi ono počelo da živi jednim životom modernog društva. Umjesto toga preuzete su stare poluge vlasti i apsolutno nisu reformisane i danas, ne samo danas, nego 10 godina se mi gušimo u tom procesu u kojem pokušavamo svako da spase živu glavu, a da se ne primećuju veliki pomaci u društvenim promjenama koje bi trebalo da budu zaista suštinske. Da.
Ali s druge strane i RTS, recimo, koji vi nemate nikakvu pretplatu, živite samo od onoga što sami zaradite kroz marketing, jel? RTS se žali da isto jako loše stoji, mada ima i tu pretplatu koja uopšte nije mala.
Pa, RTS se žali, naravno i uvek će se žaliti jer puno troše. Znači, RTS prvo nije reformisao također svoj sistem rada, dakle veliki broj zaposlenih koji ne rade, koji su teret. S druge strane, RTS jako skupo plaća program jer želi da se ponaša kao komercijalna televizija, ne kao javni servis. Uloga, dakle, javnog servisa nije da se takmiči sa komercijalnim televizijama u programima koje emituju komercijalne televizije. Dakle, ne, apsolutno ne postoji ni jedan razlog zbog čega bi se Liga šampiona emitovala na RTS-u, ako su ljudi donedavno mogli to gledaju to besplatno. Sad ljudi kroz pretplatu plaćaju to i to plaćaju izuzetno visoku cenu toga. To je znači nečiji hir, dakle apsolutno je umjesto tog programa mogao bude nekakav edukativni program ili neki dramski program kakav smo ranije imali, verovatno za iste pare, dakle ili manje pare od toga, možda ne sa tolikom gledanošću, ali opet sa velikom gledanošću i jednom javnom servisu i nije potrebna neka suluda gledanost samo zbog gledanosti, nego uloga javnog servisa je nešto sasvim drugo. Hoću da kažem, oni su privilegovani, dakle pored pretplate oni imaju reklame, dakle imaju 6 minuta na sat reklama.
Ali se pridržavaju toga?
Da, verovatno se pridržavaju, ali nije bitno. Znači, ako vi imate i to, i imate državnu pomoć, a dobili su prošle godine milijardu od države, znači...
Milijardu čega? Dinara.
Da. Onda vi imate zaista jednu situaciju u kojoj ste potpuno privilegovani i to je apsolutno nelojalna konkurencija bilo kome.
Je li to razlog, recimo, što su Gorica i Dragan, koji su bili popularni u vašem jutarnjem programu, otišli tamo?
Ne znam, dakle, ne mogu da govorim o onome što ne znam kakvi su finansijski uslovi, kakav je finansijski dogovor bio, ali pretpostavljam da nije jedini razlog bio to.
Gost pres kluba je Veran Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92.
Pošto će vam biti rođendan za koji dan, kako vidite ovu kuću za 5 godina?
Pa ja vidim ovu kuću za 5 godina kao jednu kuću koja je oslonjena na, prvenstveno na nove medije. Dakle, mi godinama razvijamo naš web deo, znači možemo reći da je ceo taj sektor potpuno kompatibilan sa svim svjetskim ozbiljnim trendovima i praktično to emitovanje, broadcasting mislim da će biti kroz 5 godina već mnogo više vezan za web nego za klasično terestrijalno takozvano emitovanje. Do tada mora i da se digitalizuje ovdašnja infrastruktura i kada je reč o televiziji, kada je reč o radiju, tako da je to jedan kompatibilan proces.
Vi ste poznati po tome što ste uz sve te delatnosti koje spadaju u medijske, vi ste se bavili humanitarnim radom. Sve, koliko se ja sećam, počelo od sigurnih ženskih kuća i davaoca krvi, pa je onda bio mamograf, pa ste onda u odeći, obući i hrani pomagali siromašnim Srbima u enklavama i sada imate novi projekat koji se zove Hrana za sve. Pretpostavljam da je to pomoć narodnim kuhinjama za sirotinju.
Hrana za sve je prvenstveno, dakle, pomoć narodnim kuhinjama, pošto narodne kuhinje u Srbiji ih ima negdje oko 70, veoma često prestaju sa radom zbog nedostatka dovoljne količine hrane. Ono što najčešće nedostaje je, za mene bilo paradoksalno, je brašno. Dakle, zemlja koja je poljoprivredna i u situaciji u kojoj je brašno veoma jeftino, je ozbiljan problem kada je reč o radu narodnih kuhinja i zbog toga smo mi prošle godine, a znajući da će kriza da se produbljuje, samim tim će biti veća potreba za narodnim kuhinjama, odnosno za tom vrstom pomoći, odlučili da pokrenemo akciju Hrana za sve i u ovih proteklih godinu dana prikupili smo negdje hrane u vrednosti od 1.200.000 eura.
To dobijate u hrani, a ne u novcu,
u hrani od različitih kompanija. Sada se pridružila i vlada Srbije pre nekoliko dana, ja mislim da će se to dogoditi ranije, ali dobro, bolje ikada nego nikada, dakle i oni učestvuju u prikupljenju. A napravili smo dobar model u Vojvodini sa pokrajinskom vladom, oni su na vreme razumeli to što mi želimo da uradimo, a to je da stabilizujemo snabdevanje narodnih kuhinja i da onda proširujemo i pravimo različite druge oblike pomoći. Dakle, seosko stanovništvo je posebno pogođeno, nema narodnih kuhinja na selu, dakle, jako je važna distribucija lunch paketa, paketa koji za jedan vremenski period mogu da nekome nešto pomognu i tako dalje. Dakle, da ulazimo u neke sofisticiranije delove pomoći, sve do stvaranja nekakvih socijalnih preduzeća, preduzeća dakle koje će služiti da ljudi sami počnu da zarađuju za ono koliko im je dovoljno da prežive, dakle da tu nekako pacifikujemo. I to nekako ide bolje u Vojvodini, sad je Vojvodina odlučila malo da pomaže i na jugu Srbije i tako dalje. Ja mislim da će se tu neke stvari dešavati i biti bolje i dinamičnije u nekom narednom periodu.
A dobro, sami organizujete ili uz pomoć vlade to recimo distribuciju, to treba imati kamione, ne znam.
Da, ovdje smo zamolili donatore, pošto je to izuzetno skupa distribucija, jako poskupljuje celu priču, i zamolili smo donatore da sami učestvuju u distribuciji, i najveći broj donatora je to uradio, što je dodatni izdatak za same donatore, i na tome smo im jako zahvalni, a jedan deo ćemo mi sami distribuirati od sredstava koje prikupljamo od SMS poruka, dakle od SMS donacija koje građani daju, i od onih donacija koje uspemo da prikupimo od preduzeća koja ne doniraju hrani, nego doniraju novcu.
Znate što neverovatno zvuči, da jedna država, bez obzira što mi nismo bogata država, ali nismo baš ni na rubu propasti, nema novca za najsiromašnije, da mora jedan medij da to organizuje, animira, ima hiljadu nekih poslova oko toga da se obavi.
Jeste, ali to nije samo pitanje, dakle na tom nivou mi smo radili ove mnogo još ozbiljnije projekte koji su također deo još možda čak mnogo više državne politike, a to je prevencija vezana za rak dojke.
Gost Pres kluba je Veran Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92.
Vaša novinarka Brankica Stanković, koja je sjajan jedan istraživač, danas se nalazi maltene kao u nekom posebnoj vrsti zatvora, zato što je praćena, ima stalnu pratnju, stalno obezbeđenje. Dakle, njen privatni život je na neki način jako destimulisan. Kako je to poruka novinarima? Bežite dalje od istraživačkog posla.
Pa mi smo ovako kao zajednica ovdje na B92 dosta šokirani činjenicom da ne postoji dovoljno razumevanja, mislim čak ni u našoj profesiji, a uopšte i u društvu, da se ovakve situacije ne smiju događati i da se sve mora učiniti da se eliminišu uzroci takve situacije. Dakle, ne samo da nisu eliminisani uzroci, već je poslata poruka da je sasvim normalno nekoga proganjati, pretiti mu i ugrožavati nečiji život, a da društvo misli da je time što je stavilo nekoliko dobrih momaka da štite nečiji život, da su time napravili nešto veliko. Zaista je velika sramota za jedno društvo da imamo takvu jednu situaciju koja je, čini mi se, dosta bezizlazna. Dakle, ja ne vidim nijedan pokušaj da se izađe iz ove situacije. Ja mislim, nažalost, da će Brankica morati još dosta dugo da se kreće sa obezbeđenjem, samim tim praktično da bude zarobljena. Da. Praktično bude potpuno izolovana od medija i od onoga što je njen osnovni posao, što je zaista užasna poruka novinarstvu i novinarima.
Ali nju to nije omelo, ona i dalje nastavlja sa tim.
Ona, naravno, nije omelo, jako je teško praviti emisije, ako je teško sada kada sa vama idu ljudi koji rade u policiji, ne možete se baviti baš nešto naročito istraživačkim novinarstvom. Ali nastojat ćemo da sve ono što je ona do sada uspevala da uradi praktično kroz svoje serijale, da sada radimo kroz malu školu istraživačkog novinarstva koju će ona voditi unutar B92 i gde će se praktično raditi istraživanja. Dakle, ne vežbati, nego raditi na konkretnim primjerima, i nastojat ćemo sve to da pod opet istim brendom Insajdera implementiramo naš program.
Ali vidjeli ste da su tokom ove protekle nedelje još petorica optuženih zbog, u stvari, napada na nju, pušteni iz pritvora.
Pa to je nekako sad postao, poruke su bile veoma jasne. Ako ovdje ne sme da postoji tolerancija uopšte prema nasilnici. Znači, mora da se uvede nulti stepen tolerancije za to, i jednostavno se moraju raspustiti praktično navijačke grupe, i ne smije se dopustiti svima onima koji su pokazali svoju nedoličnost, a mi smo otkrili jako veliki broj takvih i grupa i pojedinaca, ne smije se dozvoliti pristup terenima. Klubovi se moraju odreći tih navijačkih grupa, jer zašto je potrebno, ako vi hoćete da navijate za svoj klub, zašto je potrebno se vi udružujete u neke grupe koje veoma brzo postaju nekakvi gangovi i koji postaju biznis nekakve organizacije?
Jeste možda tražili sastanak sa ministrom policije Ivicom Dačićem tim povodom da mu izložite svoje stavove i preporuke, možda šta bi on mogao da uradi kao ministar?
Ja sam javno saopštio sve ove stavove i mislim da se jako veliki broj njih zgrozio. Negde načelno su klimali glavom, ali da se zgrozio tim stavovima. Naročito je bilo puno nerazumevanja kada sam predložio da državna preduzeća koja su veliki sponzori velikih klubova prestanu da sponzorišu klubove, jer klubovi od toga žive, ne žive od nekakvog racionalnog oglašavanja. Jedini Telekom je tada dao neku vrstu podrške i obećanja da će prestati sa sponzorisanjem takvih klubova ako sami klubovi se ne odreknu svojih navijača. Ali nekako, pošto postoji miks između sporta, ovde je sport nije sport, ovde je sport politika, i s druge strane navijača, to jest veoma često kriminalnog miljeja, onda je jako teško uticati na donošenje bitnih političkih odluka, a samim tim to je onda poruka i sudovima i tužiocima i tako dalje, da jednostavno ne moraju baš da budu mnogo striktni kada je reč o proganjanju tih zlikovaca.
Hvala vam lepo, bio je ovo Veran Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92 i predsednik upravnog odbora.
Hvala.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u najnoviju mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji 14:00, razgovaralo se o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su u poslednje vreme krenuli uzlaznom linijom. Sagovornici su bili Dragoljub Mićunović, predsednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsedavajući Doma Narodnog parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na pitanje je da li će Beograd u buduće više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom, Mićunović i Tihić kažu:
pa u tom državnom odnosu, budući da je sedište u Sarajevu, sigurno će imati mnogo više kontakata nego što ih ima sada, što ne znači da će prekidati odnose sa Banja Lukom, koji mogu imati drugačiji karakter vezan za neke posebne odnose ekonomske ili kulturne.
Ja se nadam da će posebno nakon posjete koja je predviđena predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, da će to doprinijeti češćoj komunikaciji i rješavanju pitanja koja već duže vremena stoje neriješena.
slobodnaevropa.org
I pri kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Počela parada u Moskvi, kome se obeležava 65 godina od završetka Drugog svjetskog rata i pobede nad fašizmom. Predsjednik Tadić prisustvuje paradi, ali vojska Srbije neće marširati Crvenim trgom. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavljuje velika otkrića u vezi sa zločinima počinjenim na Kosovu. Srbija neće proći kao Grčka jer nema toliki javni dug, kaže ministarka financija Dijana Dragutinović. U eksploziji u sibirskom rudniku poginulo 7 rudara. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana pretežno sunčano, temperatura između 19 i 23 stepena. I bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14:00, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.